Tuomas odottaa, englanniksi Tom Waits. Näin aloitimme tämänkertaisen tukevasti ilmassa ohjelman Radio Helsingin aalloilla. Siis keinumme hieman niiden yläpuolella tukevasti ilmassa. Tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos Tuomas.
Tähän lähetykseen.
Ja kiitos kärsivällisyydestä, kun odotit.
Siinä oli monen sekunnin ajan sellainen pieni pinnanvenytysprojekti käynnissä. Kiitos joustavan. Ja
onneksi pinnasi ovat tunnetusti kestokumia.
Kyllä. Niin kuin Simo Knuuttila, teologian professori, aikanaan sanoi, että luulen, että maailmassa ei ole mitään, mikä ei olisi pohjimmiltaan elastista. Tämä metafyysinen teesi sopii osaltaan myös minun pinnaani.
Niin, tosin pitäisi tämän lähtökohdan mukaisesti olettaa, että kaikkien muidenkin pinnat ovat yhtä joustavia.
Mm. Elastisuudessa voi tietysti olla aste-eroja.
Kyllä,
siinä. Joo. Ovatko ne ylipäätään elastisia vai eivät?
Esimerkiksi teräspalkki on eri tavalla elastinen kyllä kuin superpallo.
Mutta siis teologian professorin intuitio oli tässä se, että teräspalkkikin ainakin jollain tasolla on elastinen.
Mm-hmm.
Kaikki antaa aina vähän periksi.
Mutta se on totta. Se on itse asiassa, tästä on niinku hämmästyttäviä empiirisiä esimerkkejä. Mm-hmm. Esimerkiksi tuntuu ikävältä lyödä päänsä puuhun.
Mm-hmm.
Mutta sitten jos tiputtaa posliinikupin puulattialle, se saattaa jäädä ehjäksi. Mm-hmm. Jos sen tiputtaa kivilattialle, se hajoaa varmasti. Mm-hmm. Ja tavallaan niinku kummatkin ilmenee aika kovina.
Niin. Tosin tämän rohkean teesin mukaan myös kivilattia on.
Niin on, mutta se on paljon vähemmän
elastinen. Kyllä, kyllä, kyllä.
Ja se on kiinnostavaa, että teologi on nimenomaan innostunut pohtimaan tällaisia
tästä tuli
fyysisen
kerran
maailman ilmiöitä.
Tämä hän ei esittänyt tätä missään virallisessa yhteydessä, joten jos kynän anteeksi Simolta, jos hän ei ole enää sitoutunut tähän teesiin, mutta
tässä on kirjoittanut itsensä ulos.
Aikoinaan filosofian laitoksen kahvihuoneessa hän esitti tällaisen aforismi, joka polttui mieleeni tulipunaisin kirjaimin.
Okei. Mihin tämä aforismi liittyy?
En mä muista enää sitä, että se nousi keskustelun kontekstista, mutta se on jo vajonnut kertomattomiin.
No.
Niinpä. Me olemme nyt taas eksyneet itse koukutuksen varsinaisesta tavoitteesta. Meillähän on nykyään tämä rakenne tässä, että me teidät jujutamme amerikkalaistyyppisin mainoslausein kuuntelemaan tätä ohjelmaa. There's still more to come. Älkää vaihtako kanavaa. Niin, Tom Waits on tietysti yksi vihje siitä, mistä me
Tom Waits, jonka nimestä mulle tulee aina mieleen hänen jossakin laulussa oleva luonnehdintansa erästä naisesta.
Mm-hmm.
She's been married so many times, she's got rice marks all over her face.
Ja tämä Tom Waits vai Nick?
Olisiko se Nick Cave?
Niin.
Se voi olla.
Mä luulen, että se on
Nyt Nick mä en ole varma, mutta joka tapauksessa tämä lause mulle tulee Tom Waitsista mieleen, mä en sillä voi mitään. Koska mä oon kuullut tämän kappaleen erään ystäväni luona, joka on sekä Tom Waits että Nick Cave fani. Ja sen takia mulla menee nämä kaksi laulajaa jatkuvasti sekaisin muutenkin.
Niin siis, ymmärsin oikein, että hän on ollut naimissa niin monta kertaa, että hänellä on riisin jälkiä poskissa.
Niin, riisin arpinen morsian.
Totutun rokon arpisuuden sijasta.
Joo.
Going down slow. Eli tässä ollaan menossa hyvin hitaasti.
Hidas luisu.
Niin, hidas luisu on käynnissä, voisiko sanoa sinne niin sanottu illan vietto. Tämä vietto otetaan tässä kirjaimellisessa geometrisessä merkityksessä. Mm.
Ja parhaat illathan vietetään perinteisesti kantakapakassa. Puhumme siitä.
Näin on. Ja seuraavaksi me kuuntelemme, arvatkaapas ketä. No tietysti Tom Waits. Ja hän on kaikkien kantakapakoiden äiti. Ja hän sitten herää seuraavana aamuna ja on sitä mieltä, looks like I'm up shit creek again. tukevasti ilmassa edelleen. Tom Waits tuossa esitti erilaisia kappaleita ja niistä viimeisimpänä So Long, I'll See Ya. Tämä ei nyt sujunut ihan kaikkien niin sanotun taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta joskus tuo kone vähän pomppii.
Se voi olla, että se menee nimenomaan taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta ei radiotyön sääntöjen
niin,
mukaisesti.
Niin, aivan nimenomaan kokeellisen taiteen sääntöjen mukaisesti.
Kyllä, ja kuulutamme kappaleen A, kone soittaa kappaleen B.
Kyllä, jonkinlaista omaa John Cagemäistä logiikkaansa noudattaa.
Niin, tai ehkä informaatioyhteiskunnan oma logiikka. Mm. Nimittäin, kun annamme tietokoneelle käskyn, usein tavallaan niin kuin käskyn antajan sisäinen tunnetila on se odottava, että mitähän tuo kone nyt tekee, mitenhän se reagoi tähän.
Sitten paikalle kutsutaan ATK, englanniksi ATK, tukihenkilö. Hän sanoo, että no nämä on sellaisia henkimaailman juttuja.
Kyllä, kyllä.
Se on aina hyvin avullista.
Se onkin ainoa paikka, missä henkimaailman jutut tänä päivänä pesivät.
No vaan.
Henkimaailman viimeinen linnake.
Onhan se, kyllähän koko tämä virtuaalisuus, koska niinkin hassusti sanoa, että koko tämä virtuaalisuus on materialisoitunutta Platonin ideamaailmaa.
Aivan, joo. Ja tämä empiirinen reaalimaailma jäljittelee vaillinaisesti.
Niinpä.
Kyllä.
Sehän on juuri se, mistä paljon 80-luvulla puhuttiin.
Mutta empiirisessä reaalimaailmassa on vähemmän bugeja.
Niin. Sekin on mielenkiintoista, koska perinteinen empiirisen realismin määritelmä tietysti on, että todellisuudessa on bugeja, mutta teoriassa ei ole.
Niin.
Nykyään se alkaa olla vähän päinvastoin.
Sen takia mä kehtaisin väittää, että tämä virtuaalinen maailma on kuitenkin syntynyt empiirisestä reaalimaailmasta käsin.
No ei, mutta kato, sit se on kääntynyt sikäli nurin, että maailma on nykyään teoria tai tällainen designattu kartta. Ja sitten taas ohjelmat eivät aina toimi, jolloin niissä tulee tämä niinku reaalinen yllättävyys.
Ja joku saattaa ihmetellä, miten tämä kaikki liittyy kantakapakkaan, mutta kantakapakkahan on tietenkin se paikka, jossa ollaan käydään näitä keskusteluja, ollaan tekemisessä kummankin todellisuuden kanssa, nimittäin kantakapakassa yhä useammin on myös VLAN-verkko.
Kyllä, jossa laajakaista päät saavat harrastaa oikuskeluaan. Se on kyllä Keterum Kenseo. Kartagineen delendam esse. Eli muuten olen sitä mieltä, että langaton verkko pitäisi nyt saattaa kaikkialle yksinkertaisesti.
Odotamme tätä siis. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Takapajunenhan on ilmoittanut, että julkista palvelua ei tarvita, sillä yksityiset hoitavat nämä asiat paljon tehokkaammin.
Toisin sanoen sattumavaraisesti ja sirpaleisesti.
Niin. Oulu on nimittäin sivistynyt kaupunki, jossa kaikkien kansalaisten saatavilla, Tallinna myös, jossa on saatavilla langaton verkko.
Sehän on vapaa pääsy internettiin ja kaikkivalta neuvostoille. Tämä Savoi sisäkin informaatiososialismin määritelmä.
Siis kaikkivalta neuvostoille.
Se on näistä kahdesta sloganista se, joka hieman kaipaa tarkennusta.
Kyllä. Mitähän neuvostoja tässä tarkoitetaan? Toivottavasti ei mitään sellaisia neuvostoja, jotka muodostavat keskenään liiton.
Verkkoja, maata, rauhaa. Tai ehkä se verkko on se maan tilalla.
Niin, sillä nykyään työläisillä ei ole muuta katkottavaa kuin piuhansa.
Aivan. Kaikki maailman työläiset yhtykää verkkoon.
Kyllä. Tai yhtykää Habbo-hotellissa.
Virtuaali. Se on. Tästähän me nyt olemme tietysti monta kertaa saarnanneet, mutta tätä ei voi liikaa korostaa, niin kuin 70-luvulla usein sanottiin. Sillä informaatiokapitalismin kriisi syvenee.
Mm-hmm. Ja nimenomaan tämän Irakin kriisin syvenemistä tarkastelemme kantakapakoissamme.
Kyllä.
Oletko tässä jollakin lailla heittäytyäkseni taas aiheen alle?
Myöskin Bagdadin kantakapakoissa, jossa
kyllä
Irakin kansan sankarillinen kamppailu imperialistisia maahantunkeutuja vastaan jatkuu. Joo. Kantakapakka on semmoinen ilmiö, joka me helposti otetaan itsestäänselvyytenä. Me emme pysähdy miettimään, mitä se oikeastaan on ja mitä se pitää sisällään. Se on kuitenkin yksi Jumalan käsittämättömän armon syvyyksistä tulleista lahjoista, joista, mm-hmm, joita emme ehkä osaa arvostaa sillä tavalla kuin se ansaitsisi.
Niin siis, mitä on ihminen ilman kantakapakkaa? Mm.
Helisevä vaski ja kilisevä kulkuneen.
Niin. Jos ihminen pysäytetään kadulla ja häneltä kysytään, ihminen, minne menet? Mm. Jos hän ei vastaa Terenperiin, hän on koditon.
No niin, toisaalta nykyään siis kaikki ovat kodittomia, koska kyllä mainitsemasi ravintola on vastikään suljettu.
Niin siis mä olin jo, kun ehtinyt kehittää aika hyvän kantakapakkasuhteen Terpelin ja sitten se suljetaan alta. Mulla on kerran aikaisemminkin käynyt näin.
Muuten Keterum Genseo tässä uudessa Terpelissä sen tilalle tullessa Kaisalassa ei ole langatonta verkkoa.
Ei ole.
Muuten ei ole. Olen sitä mieltä, että kaupunginjohtaja Jussi Takapajunen jienee.
Joo. Se oli ystävällistä, että et julkisesti jatkanut lausettasi, sillä ihmisten käsitys sinusta väkivallattomana henkilönä olisi saattanut kriisiytyä. Mm. Niin. Siis kuinka paljon erilaisissa Helsingin kuppiloissa riittäisikään vilskettä, enemmän vilskettä, jos meillä olisi langaton koko kaupungin kattava verkko?
Niin, no, siis jos nyt jatketaan taas jälleen kerran kuulinko laukauksen tästä aiheesta, niin esimerkiksi kun nyt luonnehdit tätä Terenpeliä aiemmaksi kantakapakaksesi, niin miksi se sitä oli? Juuri sen se takia, että sinä siellä ryyppäämässä ollut.
En.
Paitsi joskus arvoa.
No, se oli ensinnäkin miellyttävä ympäristö. Se oli hyvin miellyttävä henkilökunta, keskeinen sijainti.
Remontoijan unelma.
VLAN-verkko. Eli siellä pystyi laittamaan kannettavan tietokoneen päälle, seurailemaan sähköpostejaan, kirjoittamaan, lueskelemaan.
Niin, ja siinä sivussa aina tarkistelemaan kirjoitettavan artikkelin sanojen etymologioita.
Niin, aivan.
Online etymologiasanakirjasta.
Kun esimerkiksi kirjoitin kolumnia ja halusin tarkistaa parrot-sanan etymologian.
Siis papukaija.
Aivan. Mm-hmm. Olettaen, että se jotenkin liittyy tekeillä olevaan tekstiin. Saatoin viuhahtaa Etym Online-palveluun.
Luojan kiitos virtuaaliviuhahtit. Mm,
kyllä.
Mainen.
Kyllä. Kone ruksutti aikansa ja sen jälkeen eteni levittyi ihana näky. Mm. Parrot-sanan etymologia. Aina indoeurooppalaisesta kantakielestä alkaen. Kaikki tämä kantakapakassani. Kahvimuki kädessä, kynttilä paloi pöydällä, tarjoilija tuli kysymään, haluatko toisen suklaapalan?
Näin siis ennen.
Näin siis ennen. Ja mitä on nyt? Kylmä Helsinki, räntäsade, ei lohtua.
Aivan.
Ei flania.
Virtuaaliviuhahtajalla ei olisi virtuaalitynnyriä ja henkseleitä päällä.
Ei.
Sellaista se on. Jalkainen helsinkiläinen on. Käyskentelee kuraisella kadulla.
Mutta jos tätä kantakapakka-historiaa tässä kerrotaan vähän, niin on syytä aloittaa kauempaa.
On. Nyt nimenomaan mitä tulee kantakapakkuuden yleiseen historiaan.
Kyllä. Vartottuani nuorukaiseksi, ergo päästessäni ravintoloihin sisään, kantakapakka-verkosto alkoi heti rakentua.
Tietysti kantakapakkuuden rakennusaineita oli jo annettu koulussa, mutta kyllä, kotona.
Kyllä. No, koska täällä on pikkumaisia kelloon tuijottavia äänitarkkailijoita, jotka vaativat poppia säännöllisin välein saadakseen hetken rauhan jorinoilta. Me joudumme sitä poppia myös soittamaan. Olkaa hyvä, Tuomas kuuluttaa teille seuraavan poppikipaleen.
Näin ei muuten kantakapakassa kävisi. Siellä on tasainen ja soljuva taustamusiikin virta. Sillä ei tällaisia keskeytyksiä. Mutta mehän nyt olemme täällä töissä, raadamme yleisillä työehdoilla täällä ja niin edelleen. Joka tapauksessa me soitamme seuraavaksi valitusvirren. Mehän tiedämme, että runsas oluen nauttiminen saattaa paisuttaa keskivartaloa ja kun näin käy, ihmisestä saattaa tulla pontso. Ja tämä seuraava kappale onkin siis Ponzon valitusvirsi, eli Ponzo's Lament.
Näin siis musiikkikipale, joka meille juuri soitettiin, jonka Tuomas toivottavasti kohta tulee esittelemään tänne radiostudion. Kiva, kun poikkesit paikalle. Tuomas, meillä on täällä radiolähetys käynnissä ja täällä malttamattomat kuulijat odottavat tulkintaa tästä äskeisestä kappaleesta, tai ainakin sen nimeä.
Se oli siis tämä Ponzon Lament, jonka minä kyllä esittelin, mutta sinä et ollut enää paikalla studiossa siinä vaiheessa.
No, mutta oli oikein hyvä, että esittelit toiseenkin kertaan. Minua nimittäin ärsyttää joskus radiota kuunnellessa, että kuulee jonkun hyvän kappaleen, ja sitten ei kukaan kerro, että kuka sen esitti ja mikä sen kappaleen nimi oli.
Aivan. Olemme siihen joskus täälläkin syyllistyneet, mistä kolossaalinen ja yleinen anteeksi pyyntö.
Mutta Tuomas, kerropa itsestäsi sen verran, että mikä olikaan kaikkien aikojen ensimmäinen kantakapakkasi?
Niin. Kai se äidin rinnan jälkeen oli varmaankin. Niin, tämä täytyy heti tarkentaa, että ovatko kouluaikaiset vetelehtimiskahvilat mukana kantakapakan käsitteessä?
Tarkastelkaamme kysymystä. Omalla kohdalla voisin sanoa, että kyllä ja ei. Eli täällä äänitarkkailija rupesi soittamaan musiikkia omaksi viihdykkeekseen, koska
sehän on tutkittu.
Kullakin on mielipiteensä olemastamme.
Tayloriististen työtutkijoiden vanhastaan tuntema tosiseikka, että oikein valittu musiikki lisää työtehokkuutta.
No niin, joten kyllä.
Älkää kuulijat ihmetelläkö, jos täällä raikaa kuulas Heavy-balladien jatkumo, koska se on tietysti Mikon käsitys rentouttavasta mutsakista.
Niin, se on totta. Ja tämän taustakohinan soidessa voimme odottaa entistäkin intensiivisempää äänitarkkailua.
Kyllä.
Toki Kaisu Moilasen intensiivisyyden asteeseen on vielä matkaa. Kaisulla oli kyky katsoa tavalla, joka lui sen kohteen, mitä Kaisu katsoi.
Aivan apina raivokasta gestiikkaa unohtamatta.
Aivan. Nimenomaan siis studion seinään jouduttiin siirtämään 20 senttiä, että hänen gestiikkansa mahtuisi tuon pöydän taakse. Niin, olimme puhumassa siitä, että mikä oli. Siis mulla oli näitä vetelehtimiskahviloita kyllä. Sosis ja kappeli oikeastaan.
Sinä siis vetelehdit toisessa kaupungissa, kun missä kävit koulua.
No sitten oli tietysti nikkelipannu soukassa.
Nikkelipannu?
Niin.
No se kuulostaa jo kantakapakan nimeltä se.
Joo, mutta se oli ihan kahvila.
Niin, okay.
Ja siinä oli mun mielestä kantakapakkamaisia piirteitä, joita ei ollut niin kuin tässä kappelia sosiskuviossa. Eli siellä oli täti, joka tunsi meidät kaikki,
just,
jonka kanssa puhuttiin, jolle kerrottiin matkasuunnitelmista. Ja
joka oli sekä ystävällinen että topakka.
Niin. Et se oli niinku tietynlainen kantakapakkasuuri, koska mun mielestä kantakapakka suhteeseen kuuluu ehdottomasti se, että siellä on niinku tiskin takana tuttu hahmo.
Niin se on se, jonka pääasiallisena työtehtävänä on tietysti pyyhkiä laseja liimalla niiden sisäreunasta, sisäreunaa pitkin ja ja tarjota itse drinkkejä kanta-asiakkaille. Mm. Tämähän on nämä kaksi peruskiveä tässä toimenkuvassa.
Mm.
Sehän oli juuri tämä hahmo, jonka eteen Pirkka-Pekka Petelius aikoinaan saapui televisiosketsiohjelmassa Einsteiniksi pukeutuneena. Hän sanoi, vaimoni ei ymmärrä minua. Tämä tietysti moni naistutkimuksen alaan lukeutuva tieteen filosofia harrastaja on kärkäs huomauttamaan, että Einsteinin vaimohan oli korkeammassa matematiikassa itse miestään parempi.
Niin, että siitä sait PPP. Meillä on tietynlaisena referenssipisteenä kotimme keskinäisessä keskustelussa usein viitataan Gary Larssonin yhteen piirrokseen, jossa Ankka on saapunut saluunaan selvästikin kantakavakkaansa. Nojaa baaritiskin, hänen ympärillään on joukko miehiä kunnioittavan etäisyyden päässä, kuuntelevat järkyttyneen, mutta samalla ymmärtävän näköisenä, kun Ankka sanoo, you don't know how it is, guys. It's quack, quack, quack in the morning, it's quack, quack, quack in the evening.
Aivan.
Mutta tässä on mun mielestä kantakapakka nimenomaan.
Kyllä.
Näyttämönä.
Ilman muuta. Tästä samasta ilmiöstään kertoi Ismo Kallion klassikkokappale Jäkäti, jäkäti, jäk vuonna 1961.
Joo. Ei ollut Kalliollakaan helppoa. Tai ehkä häneltä puuttuu kantakapakka. Jos tämän kokemuksen
niin, joutui levyttämään tämän valituksensa ja ikään kuin saattamaan sen tätä kautta.
Mm.
Se oli eräänlaista niin kuin spektaakkeliyhteiskunnan varhaiskylvyä siinä niin tapauksessa. Koska siis niin kuin rinnakkaiset tai niin kuin vaakasuorat solidaarisuussuhteet puuttuivat ja ihmiset keskustelevat toistensa kanssa eristyneenä viestinten yhteissanomien välityksellä. Mutta spektaakkeliyhteiskunnassakin on kantakapakoita, ja ehkä juuri siksi.
Kyllä. Se on sitten eri asia, että onko se Facebook-habbohotelli vai kievari. Ennen oli muuten se kievari-nimisiä kapakoitakin.
Niin, kantakrouvi niin kantakrouvin oli alkoravintolat.
Niin olikin. Joo. Niitä sanottiin kanteksiksi.
Kyllä. Ja
ne oli alkonomia.
Kyllä, ja niin pääsi 18-vuotiaana sisään, minkä erityisesti 18-vuotiaana pani merkille.
No, itse kävin ensimmäistä kertaa 17-vuotiaana kantakrouvissa. Oho. Juhlittiin urotekona ystäväpiirissäni.
Mä olin siihen aikaan sellainen babyface, että ei ollut mitään mahdollisuuksia.
Mulla oli ne hirvittävät viikset, jotka nimenomaan portsareita silmällä pitäen oli tarpeelliset.
Kumarsivat varmuuden vuoksi sitä virolaista iskelmälaulajaa, joka saapui heidän ravintolaansa, jolta siis näytit. Mun parrankasvuni ei ole koskaan hätkähdyttänyt tuuheudellaan, joten mä en aina joutunut turvautumaan papereihin. Edes sitten väärännetyt paperit oli mulle jo liiallinen niin kuin koukkaus alamaailmaan.
Ei mullakaan tullut koskaan mieleen hankkia vääriä papereita. Mutta mä niin kuin tavallaan viiksillä ja verbaliikalla. Se oli tää.
Niin.
Ja täytyy myöntää, että verbaliikan suhteen 80-luvun portsarit oli jokseenkin immuuneja. Eli
kyllä, ole vaikka presidentti.
Aivan, kyllä.
Retort.
Fantastisimpana esimerkkinä kyllä Sumppu, joka oli portsarin nimi. Myöskin tavallaan määrä. Hän seisoi Soukkari-nimisen sitten kulmukseksi muuttuneen ravintolan ovella.
Epäilemättä Soukassa sieltä.
Soukassa kyllä ja Soukon ostoskeskuksella. Ja siellä ystäväni yritti sisään ravintolan lenkkareissa. Ja samalla näki, kun portsari selän takana siellä istui henkilökunta, tai siis ravintolavieraita pilkkihaalareissa ja kumisaappaissa. Mutta Sumppu sanoi, että jos tämä olisi porua, että täällä olisi porua. Sumpunoihin ei nimittäin kovin helposti menty.
Mä uskon sen. Tästä verbaliikasta portierin kanssa alaikäisenä tulee mieleen yksi ainoa sutkaisu, joka siihen aikaan oli hyvin suosittu. Kun 17-vuotias kirkasotsainen nuorukainen pyrki ravintolan ovelle ja sitten portieri uteli papereita, niin jos ja kun niitä ei ollut, niin tiuskaistiin pyyhin ratamoon ja käännyttiin kannoilla ja lähdettiin pois.
Tätä vitsiä pitää vähän avata. Kas kun ei ole, jos ei ole paperia, niin piharatamo on sellainen iso lehti. No,
kiitos, että aukaisit.
Mä itse asiassa halusin vaan palvella kuulijoita, koska kaikki eivät ehkä heti oivaltaneet.
Niin tämä palvelutehtävä on myös paikallisradiossa.
Palvelin ensisijaisesti äänitarkkailijamme, joka näytti hämmentyneeltä.
Niin, nykyaikaiset koululaiset eivät erota ratamoa horsmasta. Että.
Aivan. Ratama on se kasvi, jota myöskin käytettiin laastarin korvikkeena. Ja huhujen mukaan siinä oli parantavia ominaisuuksia.
No niin. Saanko kertoa vielä yhden portieri-anekdootin?
Ole hyvä, Tuomas Nevalinna. Kuulemme nyt Tuomas Nevalinnan portieri-anekdootin.
Muudan ystäväni oli täyttänyt 18 ja lähti siitä innostuneena Suomen kiertueelle. Sitten hän sitten jollain pienellä paikkakunnalla pyrki sitten ravintolaan sisään. Portieri kysyi, onko papereita. Hän ylpeästi tempaisi tuoreen ajokortin taskustaan ja sanoi, on kyllä ja ikäänkin löytyy. Sitten portieri tutkiskeli niitä hetken ja sanoi, tervetuloa 43 vuoden päästä uudestaan. Siellä oli eläkeläistanssit.
Pisteet tälle portierille, joka valppaana havainnoi ympäristöään ja sanoi juuri sen, mikä tilanteessa pitikin sanoa.
Myöskin että sellainen vastaus oli mahdollinen, että mitä, minähän voisin olla itseni isä. Turha lienee lisätäkään, että mistään näistä kommenteista ei ollut minkäänlaista apua. Niin, hyvä nuoriso, muistatteko te portsarien kultaisen aikakauden? Tässä vanhat parrat pakisevat, vanhat babyfaceit turisevat, muistelevat näitä aikoja, kun siis hyvin usein edistymän piirissä sitikulttuuria on paheksuttu pinnallisena piilimiönä. Täytyy sanoa, että aika monessa mielessä olen, ymmärrän tämän kannan, niin kyllä se aika paljon hyvääkin sai aikaan. Ette nimittäin usko, hyvät nuoret.
Tästähän on itse asiassa erilaisia tulkintoja. Tätä on tutkittukin, tätä portsarisuhdetta. Tutkimuksessa on näet ilmennyt, että työväenluokkaisissa kapakkayhteisössä portsaria pidettiin nimenomaan hyvänä asiana. Uusi keskiluokka. Kokoontui. Tärkeimpiä uutta keskiluokkaa yhdistäviä tekijöitä aikanaan taas oli portsarivastaisuus. Koska ajateltiin, että portsarin hahmo on jotain sellaista, missä holhoava sosialismi ja tiukkapipoinen fasismi lyövät kättä. Mutta kyllähän portsarin instituutio oli ristiriitainen silloin, kun se voimissaan oli. Aulikki Oksanenhan levytti laulunkin Ovien ruhtinas kynnysten kruunattu koira 60-luvulla, joka oli siis portsarin vastaisuuden varhaiskylvyä keskiluokan keskuudessa.
Toinen anti portierinen klassikko lienee Horto Kaalon, miksei ovet aukene meille.
Kyllä. Ja sitä lauluahan hyräillään edelleen ympäri maata.
Kyllä, se aina pikkujoululahjana leviää päästä toiseen.
Me äkkiä soitamme, poppia.
Soitamme nyt Tom Waitsia yllättäen ja siinä Kantakapakan asiakkaiden keskinäissuhteita kuvataan lauseella I'm your late night evening prostitute.
Tervetuloa mukaan. Olemme siis tukevasti ilmassa täällä Radio Helsingin studiossa ja paikalle leijailee juuri Keijukainen, toinen Keijukainen, Tuomas Nevalinna.
Mm. Astraalikeijukainen.
Kyllä.
Tilastot nyt myöhästymisestä ovat 1353. No, -3 siis.
No, kyllä. No, joskus useammankin tullut, mutta täytyy myöntää, että olen myöhästynyt vielä useammin. Ja minä olen sentään 2 kertaa kuullut tämän ohjelman alun radiosta taksissa. Kerran olimme joutua aloittamaan ohjelman niin, siten, että olin tullissa jumissa.
Työväen urheiluliitossa.
Ei vaan tullissa. Jaha. T-U-L-L-I, ei T-U-L. Ja täällä jo kehitettiin tekniset valmiudet, joilla olisi voinut aloittaa keskustelun puhelimitse, mutta sitä ei tarvittukaan, koska jono nyt kähti liikkeelle, koska olin tullissa ilman rekkaa. Jos hyvät ihmiset menette tulliin, älkää ottako rekkaa mukaan, koska niiden kanssa joutuu pitkään rekkajona.
Me kuulimme tuossa jälleen tuon Wetsia, me on late night evening prostitute. Me emme toki halua antaa näin irvokasta kuvaa Kantakapakka-instituutiosta. Tässä joutuu hieman venymään näiden aasinsiltojen kanssa, kun on tämä yhden artistin musiikkisuunnitelma tässä.
Toisaalta Tom Waits jo hahmona liittyy Kantakapakkaan, nivoutuu siihen, integroituu.
Näin minä sanoin jo tuossa ohjelman alkupuolella, kun olit jo lähtenyt studiosta.
Erittäin ystävällistä huomauttaa siitä, mitä kaikkea olet sanonut aikaisemmin, mutta toisaalta haluan palvella myös niitä kuulijoita, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat niin mukaan. Neuvostoliitto johtaa 3-1.
Ja niille, joille ei sattumalta ole väritelevisiota. No, tämähän on myöskin joskus käyty läpi.
Niin, Tuomashan on sanonut tämän jo aikaisemmin. Joten lähtikäämme nyt siitä, että jokainen kuulijamme on kuullut kaikki 6,5 vuoden aikana lähetetyt tukevasti ilmassa lähetykset vähintäänkin kerran. Painanut mieleensä kaiken, mitä täällä on sanottu. Mm-hmm. Ja tarpeen vaatiessa voi tukeutua muistiinpanoihinsa.
Kyllä, myöskin faktorianalyysellä voi ryydittää tätä tietämystään.
Oikaisen kuitenkin näiltä radoilta, mielen radoilta suoraan aiheeseen. Nimittäin voi olla, että emme muuten siihen koskaan pääsisi. Nämä keskustelujaksot kappaleiden välissä ovat käymässä näitä piinallisen lyhyiksi. Olin kertomaisillani portsari-anekdootin ennen kuin kappale ikävällä tavalla keskeytti.
Tässä on kulunut jo monta minuuttia. Jatka.
Nimittäin jäin vielä oman ambivalentin portsarisuhteeni tarkastelussa lähtökuoppiin. Ja tietysti yleisenä järjestyksen pitäjänä ja tällaisena portsarit saattavat ollakin tietyissä kapakoissa tarpeen. Ja joissakin kapakoissa tarvitaan myöskin ihan jo narikkajonojen vuoksi tiettyä annostelua, että kuinka monta ihmistä voi yhtäkään seistä niin sisällä.
Narikkajonojen ylläpitämiseksi.
Ja niiden ylläpitämiseksikin tarvitaan kyllä, mutta jotkut portsarit ovat perinteisesti kovinkin innokkaita riisumaan ihmisiä, jotka tulevat kapakoihin sisään. Ja kerran menin kapakkaan
ainakin
sisään.
Ainakin mitä päällysvaatteisiin tulee.
Niin. No, kerran menin kapakkaan, jossa oli mielestäni viileä sisällä. Ylläni oli takki, jonka portsari tulkitsi ulkovaatteeksi. Siis Matti Klingeltä ei koskaan riisuta pikkutakkia päältä, kun hän menee kirjastoon tai ravintolaan. Mutta minulta jostain syystä riisutti. Se voi olla, että se oli huppari. Ja se oli ennen nykyistä hupparimuotia, jolloin hupparista on tullut sisävaate. Silloin portsari tulkitsi, että olin ulkovaatteessa. Ja saan vetosen siihen, että voin maksaa kyllä, mutta saanko pitää tämän päällä, niin sillä täällä on viileä. Portsari sanoi, että ei. menin sisään ja sen jälkeen menin pyytämään uudestaan, että voisinko saada hupparini, koska minulla on kylmä, jonka jälkeen portsari riensi keittiön säätämään lämmitysjärjestelmää. Sillä täällähän ei ulkovaatteita käytetä.
Niin, no se on katsos, kun portieria aikanaan paljon kritisoitiin juuri siitä, että he ovat eräänlaisia loismaisia positiivariapinoita, jotka ottavat niin kuin välistä rahaa olemattomasta palvelusta. Ja hän ei siis, tämä, että voin kyllä maksaa, mutta kieltäydyn palvelustanne, olisi tietysti tuonut juuri tämän kritiikin näkyville. Joten sinänsä tämä oli ymmärrettävää toimintaa. Kyllähän tämä paljastaa tämä, heti kun me alettiin keskustella portsareista, niin anekdoottien määrä oli summaton.
Kyllä, enkä vielä päässyt kuin alkuun.
Aivan, ja se on, niin kuin koko toi, se on vähän niin kuin Neuvostoliitto, portsarit, että se on niin kuin good riddance, että hyvä, että päästiin eroon, mutta niin kuin sit anekdotaalisella tasolla niin kuin on menetetty paljon. Että kuinka paljon, kuka kertoo venäläisvitsejä nykyään?
Se on
eivät edes venäläiset itse, mutta neuvostovitsit tunnettiin ympäri maailmaa.
Kuka kertoo? Venäläiset kertoo nykyään tšetšeni vitsejä, jostain syystä tšetšeniä ei naurata.
No aivan. Vitsejä nekin tietysti. Kuka kertoo niin kuin nykyajan tarjoilu- tai ravintolahenkilökunnasta vitsejä?
Se on totta. Kuka kertoo enää kekkosvitsejä?
Ei halosvitsejäkään ole.
Ei, mutta ruotsivitsit elävät.
Kyllä.
Se on muuten mainio ilmiö, tämä ruotsivitsit, koska tavallaan niin kuin missä tahansa hieman piinallisessa tilanteessa voi luoda sillan toisen ihmisen luo kertomalla ruotsalaisvitsin.
Aivan,
esimerkiksi alunkeri. Tympeän taksikuskin saa heti sulamaan pienellä ruotsalaissutkautuksella. Nyt on popin aika.
Taasko? Johan pop ryntäilee päällemme. Me olemme...
No, olisit tullut studioon ajoissa.
No niin, hyvästi. Ei kun näkemiin Jukka Relander, joka siis poistui. Minä tänne jään yksin tekemään töitä. Tämä tosin ei näy palkassa. Me saamme yhtä paljon tästä rahaa, mutta mumi. Soitamme Tom Waitsia. Ja hän on sitä mieltä, että mistä löytyy lohtu muualta kuin korttelikapaksesta silloin, kun sinulla ei ole ketään. No tämähän on taivaallinen hetki. Me nimittäin tulimme yhtä aikaa tänne studioon.
Ovessa teki kyllä vähän tiukkaa, mutta mukavaa istua täällä vastakkain kanssasi ohjelman alkaessa.
Tämähän rytmittyy.
Keskustelun pyörähtäessä liikkeelle. Se on nimittäin helpompaa lähteä keskustelemaan, kun täällä on kaksi ihmistä.
Aivan, se on totta. Ja se, tämä rytmittyy kuin unelma heti tästä yhtäaikaisesta tulosta lähtien, ja näin se on. Meillä on siis tukevasti ilmastosolmia keskustelua aina kantakapakkuus. Se on nyt jonkinlaisena summaationa tästä meidän ensimmäisen ohjelmapuolikkaan keskusteluista, että näköjään kantakapakkuus on sellainen aihe, joka on omiaan virittämään aivomme anekdotaaliseen asentoon, koska me emme ole oikeastaan vielä muutamaa vihjaisua tai akustista hakasuljetta lukuun ottamatta puuttuneet kantakapakkuuden periaatteelliseen luonteeseen.
No osittain kysymys on sitten tietenkin siitä myöskin, että filosofista tutkimustietoa kantakapakkuudesta on saatavilla niukasti ja sen takia joudumme kartoittamaan hieman empiiriaa ennen kuin voimme siitä lähteä tekemään yleistyksiä. No, mutta olemme...
No, historioitsijan lähestymistapa.
No, minkäs koira karvoilleen? Joo. No eipä tuolta filosofian puoleltakaan paljon ole kuulunut.
No kyllä, että, täältä nyt että tässä juman nyt kekka yritän. Paukkuu kohta.
Kohta paukkuu. Se on mukavaa. Hyvät ystävät, olette todistamassa historiallista hetkeä, kun Tuomas Nevalinnalla alkaa paukkua.
Niin. Nyt on nimittäin filosofiset paukut sen verran jo ikään kuin muhineet tuolla painekattilassa, että kohta ne ryöpsähtävät sieltä. Ja
niin, nimenomaan, koska tässä on tätä empiriaa tarkasteltu ensin. Siellä paine kasvaa. Empiria ikään kuin lämmittää sitä kattilaa, jonka yllä mäntä rupeaa kohta liikkumaan.
Olen levottomana kuopinut täällä maata. Niin, minä sanoisin nyt näin yleisesti, että kantakapakka on välitila.
Julkisen ja yksityisenkö kenties?
Se on julkisen ja yksityisen välitila. Se on kodin ja julkisen tilan välitila. Se on arjen ja juhlan välitila myöskin.
Mm-hmm.
Eli se on uudella tavalla sekä kumpaakin, että ei kumpaakaan. Vaikka kapakka, kantakapakka, periaatteessa julkinen tila. Se on kuitenkin toinen koti, niin kuin sanonta kuuluu.
Mm-hmm, kyllä.
Olohuone. Siinä on myös toinen eufemismi tai synonyymi kantakapakalle. Ja samalla se on arjen ja juhlan välissä. Se on toisaalta arkea siellä. Kanta-asiakkaat käyvät liki joka päivä, eli joka päivä. Sitten siellä kuitenkin tehdään, kuitenkin siellä juhlistetaan iltaa ja mennään tilaan, joka tunnetaan nimenomaan juhlatilana, ravintolaan. Juodaan vähän olutta, joka on vaan juhlatunnelmaan pääsyn menetelmä ja niin edelleen. Tämä on musta se niin kuin kantakapakkuuden ydin, koska jos ajatellaan mitä tahansa muita kapakoita, niin ne on niin kuin enemmän julkisen puolella, ne on enemmän juhlimistilan puolella.
Niin, oikeastaan mun mielestä kantakapakka on periaatteessa katettu tori. Agora merkityksessä.
Niin, mutta
ja kantakapakka instituutio kukoistaa siellä, missä torille kokoontuminen ei ole ilmastollisesti mielekästä. Nimittäin Italiasta, Espanjasta, jossain määrin Kreikastakin tunnemme hyvin vähän kantakapakkaa. Kreikassa on nämä tietyt kahvilat tai kuppilat pienessä kylissä, missä vanhat sedät kiskoo uusua. Mutta joka tapauksessa periaatteessa niin kuin kantakapakassa tehdään melkein kaikkia asioita, mitä klassisella torilla, paitsi käydään kauppaa. Ja tietysti kaupankäynti ei kuulukaan klassisen torin. Lähtökohtia. Italiassa tavallaan tämä torilla kokoontuminen on edelleen voimissaan, että siellä ei ole sellaisia kapakoita, johon vois mennä samalla tavalla, kun mennään kantakapakkaan tai pubiin.
Niin, ehkä Italiassa toi pitää paikkansa. En tiedä, en tunne kovinkaan tarkkaan italialaista arkea.
Niillä on semmoinen käsitys, että ravintolaan mennään syömään.
Ja sitten mennään nimenomaan suvun kanssa, siis isoäiti ja papukaija mukaan, jos nyt saa hieman tyypitellä, niin joka on niin kuin kantakapakan perusasiakas on nimenomaan yksin.
Niin on, joo.
Siis vaikka hän tietää kohtaamansa siellä tuttuja, nimenomaan tuttuja, jotka ovat sidottuja tähän kantakapakan kontekstiin, niin niin se on kuitenkin niin kuin siinä on yksin menemistä. Sä et tiedä, ketä sä tulet tapaamaan juuri sinä iltana. Onko siellä kenties Reiska vai eikö peräti Väiski?
Siellä voi toki kysyä baarimikolta, että Reiska on näkynyt.
Niin, kyllä.
Tämä baarimikko saattaa ihmetellä, että eipä ole Väiskiä näkynyt pitkään aikaa.
Niin, pari päivää toki sanoi.
Niin. Onkohan sille tullut jotain?
Joo. No se on varmaan käymässä Rovaniemellä vai äitinsä luona.
Jotain tällaista.
Mutta
kantakapakasta ei soiteta kotiin ja kysytä, että mikäs Reiskalla on vikana, kun sitä ei näy.
No,
se on mun mielestä tämä niinku tätä puolijulkista puolta. Et se, tavallaan,
niin.
Koska kantakapakka tuttavat on erilaisia tuttavia kuin kaverit. Niin, että jos esimerkiksi niin kun oman kodin lähellä on kantakapakka, niin se saattaa olla ihmisiä, joiden kanssa tulee vietettyä aikaa ja joiden kanssa tulee keskusteltua enemmän kuin vanhojen hyvien kavereiden. Mm-hmm. Mutta sitten kun muuttaa tämän kantakapakan vaikutuspiiristä pois, mm-hmm. niitä ihmisiä ei näe enää koskaan. Mm-hmm. Ja sulla ei ole niiden puhelinnumeroita mm-hmm. ja tällä. Et se on todellakin niinku tavallaan puolijulkisen tilan tai julkisen tilan kohtaamista siis siinä mielessä, mm-hmm. että siellä ei niinku silleen niin kuin avauduta yksityisistä asioista tai suhteet ei ole henkilökohtaisia. Että siinä on tämmöinen tietty etäisyys, mikä säilyy.
Kyllä tämä hyvin usein pätee. Tietysti nykyään on tämmöistä jonkinlaista niin kuin puolijärjestäytynyttä kansalaisyhteiskunnallista toimintaa, joka on ryhmittynyt pubien ympärille. Siis tyyliin, että järjestetään matkoja, yhteismatkoja tai mennään peräti toiseen kapakkaan vierailemaan tietokilpailujoukkueena, ja jossa on tämmöinen, niin kuin, että siitä tulee tällainen tietynlainen niin kuin klubi jossa vahvemmassa mielessä. Mä olisin vaan vielä kommentoinut tuota toriasiaa, että tuo vertaus on ihan hyvä, mutta tavallaan se ehkä pätee ravintoloihin yleensä.
Ei mun mielestä.
Ah,
siis mun mielestä ei lainkaan sellaisen ravintola, johon voi mennä intiimille kynttiläillalliselle.
No joo, mutta siis se pätee niin kuin juomar- tai brasserityyppisiin ravintoloihin.
Niin, kuin. Niin, jos ravintolat nyt karkeasti jakaa muutamaan osaan, on siis niin kuin ravintolat, jotka on leimallisesti kantakapakoita, jos on kantajengi. Mm.
Josta heti näkee sen, kun tulee niin, sisälle, onko näin vai ei.
Joo. Sitten on ravintoloita, jotka on ulosmenopaikkoja, johon mennään seurueena. Ja sitten on ravintoloita, jotka on pariutumispaikkoja, jonne mennään yleensä niin kuin kaksittain esimerkiksi. Tyttö- ja poikaparit menevät sinne etsimään toisiaan. Todennäköisesti huonolla menestyksellä, mutta toisinkin on saattanut käydä.
Niin. Joo. Ja se on, jos ajattelee ulosmenoravintoloita, niin siellähän joku henkilö saattaa siis käydä usein sellaisessa paikassa ulkona.
Niin saattaa, joo.
Se ei ole ihan sama asia kuin kantakapakka. Se on vain paikka, jossa käy usein.
Niin, se on tapana käydä. Mutta mut se on ollut kuitenkin leimallisesti ulos menemistä. Sen sijaan, kun sä lähdet kantakapakkaan, sä et koskaan sano, että sä menet ulos.
Ei, päinvastoin. Pysytään sisällä.
Niin, nimenomaan.
No.
Et tässä mielessä niin se olohuonefunktio on, on kyllä olennainen. Tietysti monet. On ollut, että Karle 12 on jonkinlainen kummallinen ristisiitos. Että siellä on tietty jengi, jotka käy siellä niin, niin paljon, että vaikka se on ulosmenopaikka, niin se on alkanut muodostua niille olohuoneeksi.
Mulle tämä johtuu ehkä mun verrattain varttuneesta iästäni, mutta mun on vaikea assosioida niin vakavasti kantakapakaksi mitään sellaista paikkaa, jossa musiikki soi niin kovaa, että ei kuule keskustella.
Se on totta. Ei, mutta siis sen takia mä merkitsinkin tällaisia erilaisia varauksia.
Aivan, joo,
mä en ollut niiden kanssa vielä tarpeeksi eksplisiittisen täsmällinen, mutta siis se on niin kuin tavallaan välitila. Kantakapakan ja ulosmenon kapakan välitila. Ja siis kyllä vanhat ihmiset tietää kertoa, että siellä on joskus ollut alkuillasta rauhallisia soppia, missä on saattanut huutaa toisen korvaan jonkun ajatuksen.
Kantakapakan perusasento on aivan tietty. Sitä on vaikea näin radioitse kommunikoida, mutta siinä siis oletetaan, että kyseessä on oikeakätinen henkilö. Sijoitetaan ensin vasen käsi kyynärvartta pitkin pöydälle. Sitten tuoppiin eteen, sitten tuoppiin tartutaan koko kämmenellä, josta pidetään kiinni koko juomisen rupeaman ajan. Sitten ollaan hieman etukumarassa.
No, tämä on niin sanottu pena.
Tai jamppa. kuoppa eräiden lähteiden niin, mukaan.
Joo, tästä on Sääksmäellä pantu muistiin tällainenkin tieto, että jamppa pitää tällä tavalla tuopista kiinni. Mutta tämä on mun mielestä tämä ei ole tyypillinen kantakapakan asiakas, vaan tämä on niinku kantakapakan asiakastyyppi, joka on selvästi olemassa.
Mut se on se, joka on siellä ensimmäisenä.
Niin, se ei ole tullut sinne puhumaan.
Ei missään tapauksessa.
Ja se saattaa, se pitää, niin tämä jamppa pitää, niin kuin te tulee yksityistä tilaa jopa yllä. Mm. Se saattaa niin kuin, jamppa saattaa nykyään kirjoittaa tekstiviestejä toisella, sillä vapaalla kädellä, kun toinen pitää tuopista kiinni. Tai jotain muuta, tehdä jotain tällaista, joka alleviivaa sitä, että hänen oma tilansa on tässä pöydässä. Sen sijaan jotenkin niin kuin selkeämpi kantakapakkatyyppi on nimenomaan se, joka istuu tiskillä sivusuunnassa suhteessa tiskiin, nojaa siihen toisella kyynärpäällä. Ja samalla on niin kuin avoin saliin päin. Joka osoittaa, että tämä on hänen paikkansa, hän tuntee. Kaikki ne, jotka eivät häntä tunne, menkööt pois.
Niin, ei se välttämättä ole enää aggressiivinen, mutta siinä on joka tapauksessa tämä niin sanottu kahden suupielen kommunikaatio.
Joo.
Toisesta suupielestä kommunikoidaan aina välillä baarimikolle jotakin asiakkaiston kuulumisesta ja verotuksen kohoamisesta. Ja sitten toisesta suupielestä huudellaan salin perälle juuri saapuneille asiakkaille erinäisiä tuttavallisia ruokottomuuksia.
Niin, nimenomaan. Ja ne on sellaisia, että ne ei ole kohdennettu erityisesti kenellekään. Mm.
Niin, tai voi ne olla, siis just jos joku saapuu. Niin.
Mm, kyllä, joo. Mutta silloinkaan se ei ole niin kuin, silloinkin se viesti kohdistuu paitsi saapujaan, myöskin läsnä olevaan yleisöön.
Kyllä, kyllä. Se on nimenomaan tällainen niin kuin teko, jossa kaikkien paikat merkitään suhteessa siihen ravintolaan.
Kyllä, kyllä. Mä voisin kuvitella, että aika moni kantakapakkaseurue on päätynyt siihen johtopäätökseen kuluneena viikkoina, että autoveron alennus heijasteli sitä, että kerrankin ne teki jotain fiksua.
Joo, se on ojessään ihan mahdotonta. Kun ei ne ymmärrä, että se on tämä kantakapakan pienoisparlamentti-ideahan on tietysti hyvin keskeinen.
Kyllä.
Ja sitä luonnehtii siis sellainen täydellinen aukoton vakuuttuneisuus siitä, että asiat pitäisi hoitaa juuri näin. Ja vieläpä, että kaikki ovat tätä mieltä, paitsi juuri ne päättäjät, joiden kuitenkin fyysinen olomuoto on vuosien varrella vaihtunut, mutta joita sitten kuitenkin aina.
Mutta on aina samalla tavalla väärässä suhteessa kantakapakkaparlamenttiin.
Kyllä.
Niin, no, tämähän on yleinen tällainen politiikan tarkasteluharha, että niin kuin ihminen muodostaa mielipiteen siitä, että kaikkihan ovat kannalla A. Hmm. Ja sitten ihmettelee, kuinka päättäjät voivat silti tehdä kantaa A vieroksuvia tai hyljeksiviä päätöksiä. Esimerkiksi yksi niin kuin Loka Laitisen hyviä havaintoja kolumneissaan oli se, että kuinka järkyttyneitä kulosaarelaisissa ja vestendiläispiireissä oltiin siitä, että Niinistö ei valittukaan presidentiksi, vaikka kaikki olivat hänen kannallaan.
Joo, se on just tämä. Kaikkihan on sitä mieltä, että Hegel sitä ja tätä. No mutta, joo, me jatkamme Tom Waitsin viitoittamalla tiellä. Ja hän luonnehtii hyvää arkipäivänä otettua kantapaikka humalaa sanoilla Little Trip to Heaven. No, esittäjä oli tietysti Tom Waits, mutta mikä oli kappale?
Vetää hiljaiseksi.
Tuossa ennen lähetystä nimittäin äänitarkkailijan kanssa keskustelimme ja naureskelimme toisiamme olalle lyöden, että nytpä on helpot nakit, kun on vain yksi levy soitettavana ja että kehtaako tästä palkkaa ottaa vastaan, kun vaan painaa mekaanisesti nappia. Täällä nyt on toistaiseksi jo 3 kertaa kaikki mennyt sekaisin, joka ei ole suinkaan äänitarkkailijan vika niinkään, vaan osittain minun kuulutusteni ja osittain teknisten ongelmien aikaansaannosta. Nyt me kuulimme sen kappaleen, joka olisi pitänyt tulla 2:na, mutta jonka sijassa tulikin kappale numero 7. Ja minä kuulutin kappaleen, joka oli jo tullut. Joten tämä oli siis Looks Like I'm Up Shit Creek Again.
No niin.
Tuliko selväksi?
Looks Like I'm Up Shit Creek Again.
Kyllä.
Mä en ole koskaan kuullut tällaisesta purosta kuin Up Shit Creek. Joo.
Me tuossa, tai tässä nyt yli summaan olemme analysoineet kantakapakkurin eri puolia. Päädymme tuohon kantakapakan pienoisparlamenttiin, jossa on tosiaan tämä yleisinhimillinen näkökahra siitä, että jos kaikki ovat jotakin mieltä, niin kaikki todella olisivat sitä mieltä. Eli tämä lähipiiri helposti määrittelee tämän kaiken käsitteen sisällön ja se on näköharha. Toki ja sitten myöskin se, mikä siinä on näköharhana, on toki se, että siellä oikeassa parlamentissa sitten nämä kaikki kapakat kohtaavat.
Kyllä. Myöskin ne, joissa ei tarjolla alkoholia.
Niin, aivan. Tämä hospitsin kantajengi.
Joo, toisaalta kantakapakka parlamenttiin kuuluu myöskin kuitenkin aina joku eksentrikko, joka on eri mieltä kaikkien kanssa.
Niin, aina.
Aina.
Kyllä.
Esimerkiksi,
häntä kutsutaan pöydän professoriksi.
Niin, se on joko professori tai sitten kommunisti, niin, joka on vähän samassa roolissa kuin tuntemattoman Lahtinen. Mm. On kyllä mukana hommassa, mutta hammasta purren ja kiroaa herrojen metkuja tai jotain tällaista, että periaatteessa niin kuin voisi ajatella, että kantakapakkayleisö on yhteisö on kuitenkin omalla tavallaan suvaitsevainen.
Joo, kyllä. On.
Mutta kantakapakan dominantti mielipide on juuri se, joka heijastetaan niin kuin, oletukseksi siitä, mikä on niin kuin vallitseva yleinen
niin,
näkemys.
Kaikkien on tätä mieltä, paitsi tietysti Lahtinen.
Niin, just tämä.
Ja röhönauru päällä.
Niin just sen, ja röhönaurua niin kuin voimistaa entisestään tietoisuus siitä, että Lahtinen on mielipiteineen yksin maailmassa.
Aivan, mutta joka toisaalta tekee laitisesta arvostetun seuramiehen.
Kyllä.
Koska hän esittää aina ennustettavissa olevia mielipiteitä, jos jostain syystä aina huvittaa ihmisiä, kun joku on ennustettava.
Niin sanot, että Lahtinen on seuramies. Viittaako tämä oletus kenties siihen, että kantakapakkayhteisö on miehinen yhteisö?
Aivan, ainakin se viittaa siihen, että kielemme on kyllä tässä sovinistinen, koska jos sanoisimme seuranainen, niin se tarkoittaa aivan eri asiaa.
Kyllä.
Niin, kyllähän kantakapakkuudenkin kieltämättä liittyy miesvaltaisuus. Ja sehän on. Jos ajatellaan Suomea, niin Suomessa nyt naiset voivat mennä yksin ravintolaan. Mutta siis monessa maassahan näin ei monestakaan syystä ole. No ensinnäkin nyt siis se ei vain ole tapana. Mutta kyllä naiset pelkäävät myös miesten käytöstä ravintolassa. Jos tulee yksin sinne, niin joillekulle saattaa syntyä vääriä käsityksiä sen paikalle saapumisen syistä. Tätä tietysti, tämä asia ei ole naisten vika, mutta sitä vahvistaa kylläkin se, että naiset harvoin menevät yksin ravintolaan. Tarkoitan, että jos se olisi normaali ilmiö, mitä se ehkä Suomessa alkaa olla, niin silloin ongelmat kaikkoaisivat. Ehkä portieri oli tässä suhteessa sittenkin tervetullut hahmo. Vaikka siis tarkoitan, että järjestyksen pitäjänä ja asiattomien lähestymisten poistajana. Toki tarjoilijahenkilökunta toimii myös järjestyksen valvojan ominaisuudessa.
Kyllä.
Joten älkää hyvät tarjoilijat, ymmärtäkö nyt väärin.
No, siis mulla tuli semmoinen mieleen, kun ajatellaan kantakapakkaa, niin niitä voisi vielä tyypitellä. Eli on kantakapakoita, jotka on leimallisesti tietyn alueen asujaimiston kantakapakoita.
korttelikapakka tyyliin.
Niin, korttelikapakka. Tai niin kuin Englannissa, niin siellä on pubi. Ja ne on, pubit on tietysti Leicester Squarea lukunottamatta aina paikallisia. Ne on hyvin vahvasti paikallisia. Mutta sitten Helsingissä etenkin, niin on paljon sellaisia kapakoita ja on ollut paljon sellaisia kapakoita, jotka on leimalla sitten jonkun tietyn ryhmän paikkoja. Esimerkiksi kaikki säveltäjät kävivät aikoinaan kämpissä.
Ja nykyään ateljeessa.
Niin. Ja sitten voisi ajatella, että jossain vaiheessa oli tietty kulttuurijengi, jotka kävi barbaarissa tai bar ysissä.
Ja sitten Kosmoksessa tietysti.
Kosmos, eliitte, Pampam oli jossain vaiheessa historiallisen ja filosofi, suosima. Matemaatikko, sosiologi
kyllä.
Yleisön. Siellä saattoi nimenomaan pöytäseuroja valita sen perusteella, että puhuttiinko siellä Shakespeareista vai Hegelistä esimerkiksi.
Niin, aivan.
Mutta nämä on niinku eri...
Tok-konjunktioista.
Ja mun ensimmäinen niinku varsinainen kantakapakka niin oli nimenomaan Pampam, joka oli tämmöinen, niinku, kuten mainitsin, tiettyjen akateemisten ryhmien suosima paikka. Historioitsijat olivat kahdesta syystä pienoisena enemmistönä. Tärkein syy oli se, että historialaitokselta pääsi Pampamiin hissillä
suoraan
kulkematta ulkotilan kautta, mutta yksi sellainen pieni terassi piti kipittää. Ja toinen oli se, että eräs historian professori piti suuren osan opetuksestaan siellä.
Kuka semmoinen professori oli?
ei se semmoinen ollut. se oli omiaan siirtämään historioitsijoiden toimintaa tähän ravintolayhteisöön.
Niin, niille niin muuten kuulijoille vaan kerrottakoon, jotka ovat syntyneet vuonna 1910 jälkeen, että tämä Pampam-ravintola sijaitsi Heimolan talossa, joka edelleen tiedoksi on siinä yliopiston kadun ja Vuorikadun kulmassa.
Kyllä. Silloin tosin hallituskadun niin ja Vuorikadun kulmassa.
Olin juuri lisäämässä tämän tiedon lausuntooni.
Kyllä. Mutta
niin,
se oli kiistatta kantakapakka monessakin mielessä. Ja siellä oli tarjolla henkilökunta, jonka tunsimme hyvin.
Jotka etunimeltä.
Etunimeltä. Yhtä sanottiin äiteeksi. Joku tarjolla henkilökunnasta. Kun astui, silloin oli pöytiin tarjoulu. Istui pöytään. Silloin Irmeli saattoi tuoda tuopin eteen. Ja kysyi, että tuliko sulle muuta. Ja usein ei muuta tarvittu, paitsi ehkä kohta. Ja silloin myöskin parhaimmillaan saattoi tapahtua niin, että tarjoilija tuli sanomaan, että hei Rello, sulla olisi puhelu.
Se oli ennen kännyköiden aikaa.
Ja tavallaan niin kuin, okei, tuttu henkilökunta. Tällainen kotoisa vastaanotto ja tietty kanta-asiakaskunta. Silti musta se ei ollut kantakapakka. Se oli mun kantakapakka, mutta se ei ollut niin kuin metafyysis-ontologisessa merkityksessä kantakapakka, koska mun mielestä kantakapakkaan liittyy niin kuin paikallisuus. Ja sen niin kuin...
No, mutta just sä teet tämän erottelun, että onko kyseessä paikallisuuteen perustuva niin. Vai ryhmäidentifikaatio perustuva.
Mä vaan rupesin tässä nyt miettimään puhuessani. Joskus mulla käy niin. jotkut miettii ennen kuin puhuvat, mutta mä mietin yleensä puhuessani.
Mä mietin sen jälkeen.
Sen jälkeen on
kolmas koulukunta.
No, soimata itseään.
Niin sanottu porrasajattelu.
Lakana kaulan ympärillä aamujen hikisinä tunteena siitä, että taas tuli annettua. Heideggerin myöhäistuotannosta kuva siinä keskustelussa.
Vinoutunut ja yksipuolinen kuva.
Mutta siis musta niin kuin periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin kantakapakkaa, niin voisi ajatella, että kyllä se niin kuin aidoin ja alkuperäisen kantakapakka on se paikallisuudelle rakentuva.
Niin voisi ainakin sanoa, että se on historiallisesti ensimmäinen, tai en tiedä. Jos nyt ajatellaan sitten taas keskiaikaa ja ammattikuntia ja kaikkea tällaista näin, niin silloin just niin kuin voisi ajatella, että kiltalaitos ja tämän tyyppiset ja säätyyhteiskunta on nimenomaan ruokkinut tällaisia niin kuin ryhmään perustuvia paikkoja. Ajatellaan nyt myöskin yliopistoja, ylioppilaita.
Mutta ehkä mä ajattelinkin, että niin no joo. Kun toisaalta jos ajattelee sitä, niin kuin, sitä mielikuvaa avaruutta, joka alkaa pulputa, kun kuulee sanan kantakapakka, niin siihen liittyy justiin niin kuin käsitys siitä, että...
Sehän on meille sama on niin kuin Madeleine leivos Proustille,
niin.
Mitä assosiaatioihin tulee.
Mutta mun mielestä niin kuin kantakapakka on jos ajattelee kantakapakan persoonallisuudet, niin se kantakapakan instituution rikkaus kumpuaa osittain siitä, että ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista. Mm. Ja niitä taustoja ei välttämättä tiedetä, paitsi että jos joku on väitellyt tohtoriksi, että sanotaan proffaksi. Tai puhuu monimutkaisia ja käyttää latinalaisperäisiä sanoja.
Honkajoki.
Niin. Mutta niin, siis tuntematon sotilas, niin kuin, nimenomaan siis
kantakapakka.
Kantakapakka jenginä.
Se on tämä Knut Pippinin tutkimuskomppania pienoisyhteiskuntana, jota Linna luki ennen tuntemattoman kirjoittamista. Mm-hmm. Voisi olla myöskin niin kuin kantakapakka pienoisyhteiskuntana.
Tai... Se olisi varsin perusteltu. Tehdä tämmöinen tutkimus. Mutta mun mielestä, niin kun, jos mä ajattelen sellaista korttelikapakkaa, joka on mulla ollut kantakapakkana, niin tulee ensimmäisenä mieleen Pikkuvallilla, jolloin kun mä asuin Puuvallilassa. Sen viihtyisyyttä rajoitti toki se, että Arto Millerin seurueen saapuessa, mikä tapahtui aika usein, niin pienessä tilassa ei ollut enää tilaa muille äänille. Mutta mutta siellä oli nimenomaan se tietty kantaporukka, jotka asui sillä paikkakunnalla, jotka tunsi toisensa vain siitä kapakasta tai satunnaisista kadunkulmakohtaamisista. Jos niinku tiedettiin, että okei, toi tekee tollaisia hommia, mutta...
Ei nyt kuitenkaan tuoda töitä liikaa kotiin.
Niin.
Kyllähän siinä nyt vuosien varrella, jos kanta-asiakassuhde on todella intensiivinen ja kestää vaikka vuosikymmeniä.
Niin,
kyllä siinä nyt oppii tuntemaan aika hyvin sitten ihmiset. Varmaan keskustelu silloin tällöin eksyy työasioihinkin.
Kyllä. Tiedetään englantilaisia pubeja, jossa 40 vuoden istumisen jälkeen keskustelukumppanille on paljastunut toisen kumppanin puolison nimi.
Joo.
Joka oli Gladys.
Niinpä olikin. Olin ehtinyt jo unohtaa se. Mä palaisin ihan vähän taaksepäin, kun oli tämä musta hyvin informatiivinen jaottelu, joka esitit, että korttelikapakat, paikallisuuteen perustuvat kapakat ja sitten ryhmä identiteettiin perustuvat kapakat ja sitten ryhtiin pohtimaan, kumpi nyt on jotenkin perustavampi tai sitten historia tai historiallisesti ensimmäinen. Mä tulin kyllä itse asiassa nyt tässä miettiessäni siihen tulokseen, että ehkä tämä paikallisuus on sittenkin se moderni kantakapakan muoto. Siis tämä nyt perustuu hyvin huteraan ja äkkinäiseen historiallisen aineiston analyysiin, mutta ajatellaan majataloja ja tämmöistä, jotka on ollut kievari-tyyppinen toiminta, joka oli hyvin keskeistä, josta suurin osa edelleen niin kuin ravintolasanastoa on kuitenkin sieltä peräisin. Ja näin, niin sehän on nimenomaan matkalaisia kestitään.
Restaurant, siis niin, paikka, jossa levätään.
Kyllä. Tämä oli yksi näistä sanastollisista jäänteistä, johon viittasin. Ja sitten tosiaan, jos ajatellaan säätyyhteiskuntaa, niin voisi luontevalta tuntuisi, että asiaa tarkemmin tutkimatta, että silloin nimenomaan saman ryhmän ja säädyn ja ammattikunnan edustajat tapasivat toisiaan. Ja että sitten just modernissa maailmassa on niin kuin samalla paikka. Että niin kuin ylipäätään juhliminenhän siirtyy eräs mielessä ajasta paikkaan modernissa maailmassa sikäli, että vuoden kierto menettää merkitystään niin kuin juhlien rytmittäjänä.
Mutta toisaalta eihän kantakapakka ole juhlan paikka.
Ei se ole juhlan paikka, mutta siis mutta erässä mielessähän se sitten kuitenkin myös vähän on. Siis koska siis eihän se ole kuitenkaan ihan sama kuin olohuone.
Niin.
Se on juuri arjen juhlan välitila.
Tietysti voisi ajatella siinä mielessä, että siinä vaiheessa kun syntyy suurkaupunki, niin syntyy tavallaan tarve kantakapakalle, joka on tämä suurkaupungille kasvot, joka on se tuttu
paikka vieraassa maassa.
Niin, jota hallitsee niin kuin abstraktit suhteet ja raha ja
niin.
joukkotiedotus.
Se voisi olla, että tämä on se maailma, jossa niin kuin olevaa kapakkaa voi alkaa kutsua kantakapakaksi.
Mm,
siis jossain vanhassa maailmassa kyllä se oli yksi ravintola tai yksi kievari tai mikä liian. Niin voi olla, että siellä joku kävi juomassa kolpokollisen joka ilta, mutta ei se ollut kantakapakka, se oli vaan niin kuin se oli ainoa paikka. Mutta tietysti, jotta voisi kattavasti vastata tähän, niin pitäisi ehkä kuunnella poppia ja sen kappaleen ajan miettiä englantilaisen pubi-instituution historiaa.
Joo, ja seuraavaksi on Tom Waits analysoi kantakapakan asiakkaan kannalta hyvin tuhoisaa lausetta. Tuli sitten hänen omasta tai jonkun toisen suusta. Had me a girl. Näin häipyi kuulumattomiin Tom Waits kantakapakan taikapiiristä, sillä hän oli hankkinut itselleen tytön. Ja se usein tietää sitä, että ei aina, mutta joskus se tietää sitä, että kanta-asiakas katoaa.
Niin on monessa kapakassa käynyt.
Saattaa tulla myöhemmin takaisin. Tätä vain tarkoitin tällä tuhoisuudella, en mitään muuta. Tuossa ennen kappaletta juonossa, niin on lupasit kertoa meille tämän englantilaisen pubin historiasta, Jukka.
Niin, oli tässä vain yhteydessä asiaa selvittävään työryhmään, joka oli tehnyt kenttätutkimuksiaan Ipswichissa ja myös Dorsetin alueella. Lisäksi tiettyjen vanhojen roomalaisjälkien kohdalla tehtyjä kaivauksia raportoitiin sieltä. Pubi-instituutiohan tulee Englannissa nimittäin roomalaisajalta nimenomaan silloin, kun roomalaiset alkoivat rakentaa teitä. Silloin matkailu, kotimaan matkailu lisääntyi.
Aivan, ja se majataloteoria vahvistui.
Syntyi instituutio, mutta toisaalta tämä kehittyi jo saksilaiskaudella. Pubi-instituutioksen, pubi tullen sanasta public house, jotka olivat taas leimallisen paikallisia, kyläkohtaisia. Ja tavallaan palvelivat nimenomaan agoran tehtävää, jossa jonne kokoonnuttiin puhumaan. Ja jotka nimenomaan olivat julkisia tiloja nimensä mukaisesti, jossa sitten tarjoltiin myös olutta, joka muuten tulee vanhasta muinaisgermanista alet-sanasta, joka on samaa kantaa kuin erilaiset kitkelyyteen viittaavat indoeurooppalaiset sanat.
Siis sana beer tulee sanasta alet.
Ei vaan eil.
Eil-sana, niin sitä minäkin.
Eilhän on vanhempi
Joo.
tässä yhteydessä käytetty sana ja ilmeisesti alkuperä on nimenomaan bitter. Vaikka tiedämme, että kaikki eilit ovat bittereitä, vaikka kaikki bitterit eivät olekaan eilejä.
Niinkö se menee? Mä oon aina vähän ihmetellyt, että mikä se ero on.
Voi olla, että se menee juuri täsmälleen toisinpäin. Käsittääkseni bitterin kohdalla tehtävä luokitus on nimenomaan se, että se ei kehitä kovin vahvaa hiilihappoa, minkä vuoksi bitter kaadetaan tuoppiin käsipumpulla. Pumpataan erikseen lihasvoimin. Sen sijaan laagerit esimerkiksi tulevat omalla paineellaan.
Se on se, jota suomalaisen vanhan laagerkulttuurin ryvettämät kantajampat tapasivat nimittää hevosen pissaksi.
Kyllä.
Aina hyvin aikoina.
Tämä on myöskin luokkaspesifi ilmiö nimittäin työväenluokka ja vasemmistoälymystö ovat aina juoneet bitteriä. Laageria sen sijaan pidettiin 80-luvulla juppijuomana.
Joo,
se on. Kukaan kunnon kantis koskisi sormella.
Aivan.
Saati tikulla.
Niin, mutta mikä on nyt niin sanotusti faabelin opetus tästä?
Oikeastaan se opetus on se, että voitaisiin lähteä siitä, että kantakapakka kautta pubitraditiossa kohtaavat matkailijoiden tarpeisiin luodut majatalot ja kylän paikallisiin tarpeisiin tuotettu kokoontumispaikka. Nyt näiden kahden tradition niin kuin ristisiitoksesta syntyy meille.
Joo. Mä edelleen perään vähän sitä, että missä määrin nyt tässä erotetaan kantakapakat ja kapakat yleensä. Siis mä tarkoitan nyt ruokaravintoloita, mutta sellaisia lähinnä juomatarjoiluun keskittyneitä paikkoja, jotka kuitenkaan leimallisesti ei ole kantapaikkoja, vaan pistäytymis- tai ulosmenopaikkoja.
Niin. No kyllä Englannissa oli jokseenkin kattava niin kuin paikallinen pubiverkosto jo 900-luvulla.
No englantilaisen pubin profiili on tässä selvä. Se on nimenomaan kantakapakkaverkosto.
Kyllä.
Se on aivan selvä. Vielä tähän loppuun heittäisin yhden potentiaalisen rohkeahkon teesin makusteltavaksi, joka on se, että onko meneillään julkisten tilojen yleinen kantakapakkaistuminen.
Kas? Tässä mennä.
Mä viittaan siihen, että tällaista tietyssä viimeaikaisessa julkisten tilojen kehityksessä on niin kuin formaalisesti tai muodollisesti ajatellen eräänlaisia yhtenemyyksiä kantakapakan kanssa. Myöskin yksityiset ja julkiset tilat alkavat yhä enemmän sekoittua. Mä tarkoitan siis ikään kuin sitä, että Senaatintori muuttuu Itäkeskukseksi tyylistä kehityslinjaa, jossa kauppakeskushan on tietysti yksityinen tila, siis sikäli, että se on niin kuin kaupallinen tila. Mutta sitten taas toisaalta sitten sinne tulee tämmöisiä julkisia niin kuin yleissosiaalisia funktioita täyttävä. Mm-hmm. Että siis siellä hengataan ja shoppailu on vapaa ja viettotapa ja niin edelleen. Että siinä tulee tämmöinen niin kuin puhtaan sosiaalisuuden piiri myös, vaikka se on. Ja tässä mielessä niin kuin yksityinen ja julkinen sekoittuu. Se on kaupallinen ja yhteisöllinen yhtä aikaa.
Mun mielestä Itäkeskus on tässä hauska esimerkki.
Kohta pitää muuten lopettaa.
Nimittäin Itäkeskuksessa on siis maahanmuuttajapitoisuus verrattain korkea.
Kyllä.
Ja se on musta hauska, millä tavalla tietyt
teiniäitejä unohtamatta.
Niin, kyllä, joo. Ja Itäkeskuksessa voi bongata aidoimmat pissikset sellaisista kiinnostuneille tiedoksi. Mutta se on hauska, miten tietyt maahanmuuttajaryhmät on niin kuin vieneet ikään kuin oman kulttuurinsa julkisen tilan käytösnormiston Itäkeskuksen sisään. Eli siellä niin kuin jotkut vaikkapa pohjois-afrikkalaisista taustasta tulevat miesryhmät niin kuin käyttäytyy samalla tavalla kuin oman kylän torilla tai oman kaupungin torilla. Että tavallaan niin kuin ja olohuone maistavat sitä siis siinä mielessä. Mutta toisaalta musta se on niin kuin järkyttävää kaupunkisuunnittelua, että tätä tarvetta ei ole ikään kuin huomioitu laajemmin näissä kauppakeskuksessa. Että nehän voisi olla niin kuin kaksi kertaa isompia, niin se voisi olla curling-ratoja ja lasten leikkipuistoja. Että siellä voisi tehdä muutakin kuin shoppailla.
No aivan, mutta siis siinähän tulee just sen yksityisyyden rajat vastaan tavallaan, että niiden pitäisi olla sitten paikka, jossa voi rahastaa. Ja tätä tietysti jyrkästi paheksumme tässä lopuksi. Me kuuntelemme nyt sitten Valomerkki-kappaleen, joka on Midnight Lullaby. Ja ensi viikolla minä en itse pääse paikalle, mutta Jukka Relander luultavasti yllätysvieraan kanssa. No niin, hei hei.